Ja, da minner jeg om den første obligatoriske innleveringsoppgaven, som da har en innleveringsfrist klokka 11:01 I kveld. Da det ganske mange som har levert seg, så det er mange som er ute I god tid. Begge oppgavene må være godkjent for at det skal kunne gå opp til eksamen. Ikke veldig streng når det gjelder kravet til å gi godkjent. Skulle det være enkelte oppgaver som dere sliter veldig med, så foreslår jeg at dere hopper over de enkelte oppgavene. Så det viktigste er at dere får levert I tide. Så kommer dere tidsskvis, så får dere bare levere det dere har, og så hoppe på at det nok til at den blir godkjent. Når det gjelder fremdriftsplanen, så ligger vi omtrent akkurat der hvor vi skal I forhold til den planen som jeg satt opp da vi satt I gang I høst. Vi har kommet til... Vi har kommet til uke 41 nå. Og da står det produksjonskostnader. Dere vil oppdage det at når vi ferdige med denne 3-timersøkta I dag, så vi liksom gått over I kostnadsteorien, kostnadslæren. Så vi ligger akkurat der hvor vi skal I forhold til fremdriftsplan. Og vi har vel da passert midtveis I semesteret. Og da skulle vi ha en ny, hva skal vi si, eller dere som da utgjør denne referansegruppa, eller denne evalueringsgruppa, skulle ha et møte da, når vi halvveis inn I semesteret. Og jeg vil ha en prat med dere, når dere har hatt den evalueringen, eller den runden I klassa. Slik at tillitsmannen tar da, en liten oppsummering med klassa, og så får jeg en tilbakemelding I løpet av en ukes tid. Så vi også, har vi gjort det vi skal I henhold til den evalueringen. Når det gjelder da læreboka, så har vi nå kommet til, vi I området kapittel 5 og 6. Vi har en litt grann på kapittel 5, og det under kapittel 5-4 om skalautbytte. Det står igjen. Og vi skal ta for oss det når vi nå starter opp. Skala, det går på størrelse. Størrelse. Og vi kan godt si at dette dreier seg om hva skal vi si, utbytte produksjonsmessig når vi endrer begge de innsatsfaktorene som inngår I produksjonen. Så hvis vi både øker antall hoder og antall, hva skal vi si, enheter med kapital, så ser vi på hvordan produksjonen øker som en konsekvens av det. Typisk sånn, hvis vi dobler antall hoder, dobler innsatsen av kapital, dobler vi da produksjonen? Vil den mer enn dobles, eller vil den mindre enn dobles? Det det vi kaller for økende og avtakende utbytte på skalaen. Så hvis da vi dobler inputen av innsatsfaktor og mer enn dobler outputen, eller produksjonen, så det økende avkastning på skalaen. Hvis vi da ikke øker outputen, produksjonen, så mye som det dobbelte. Når vi dobler brukende innsatsfaktorer, så sier vi det avtagende utbytte på skalaen. Og hvis det akkurat dobles, når vi dobler inputen, da det konstant avkastning på skalaen. Så det liksom oppsummeringsmessig hva dette går på. Og dette finner vi da I læreboka I underkapittel 5-4 på side 121. Og det viktigste av dette det vi da finner I den PDF-fila som ligger I den mappe, den ligger vel I mappe 4 den vel. Der har jeg samlet det som har med kapitel 5 å gjøre om produksjonsteori. Og hvis vi da blar litt godt ut I den mappa, eller ikke I den mappa, men den fila, og kommer da til, skal vi se, ja, vi skal altså så langt som til, skal vi se, det side 849. Alt dette her som kommer på de første sidene har jo vi gått gjennom, så vi skal bla litt godt ut I denne PowerPoint, ikke det ikke PowerPoint, denne PDF-fila. Så plukker vi opp skalautbytte. Når vi kommer ned I, ja, vi begynner vel å nærme oss nå vel. Det substitusjons, MRS, alt dette her. 40. Det var der. Og så sa jeg... Nei, vi skulle lenger. Her har vi skalautbytte. Skal vi se... Da tenkte jeg vi skulle ta litt grann rundt hva skal vi si, teorien om dette først, og så skal vi ta et regneeksempel etterpå. Og som det står her, dette går jo da på forholdet mellom størrelsen på ja, en produksjonsprosess og produksjonsmengden vi får ut. Og jeg brukte jo dette her eksempelet sist gang med la oss si, bakerier, hvor du da har på en måte nådd en begrensning I forhold til hvor mange brød og boller du kan produsere I et bakeri, så jo spørsmålet da hva du gjør videre. Det da slik at du bygger ut og øker, hva skal vi si, produksjonskapasiteten ytterligere ved å øke antall hoder og øke antall eller kapitalbruken, eller kommer du til et punkt hvor du rett og slett bygger et nytt småskala bakeri for å plukke opp den produksjonen som du ikke greide å ta med den med det bakeri du hadde. Altså utvider du det eksisterende eller bygger du noe nytt? Og da vil det være sånn at I enkelte bransjer så vil det være veldig lønnsomt å produsere stort. I andre bransjer vil det ikke være så lønnsomt å produsere stort. Og det har nettopp noe med dette å gjøre. Og så var det dette som jeg sa om da skalautbytte og økningen I skalautbytte. Altså rett og slett, hvis vi da dobler bruken av innsatsfaktorer, dobler vi da produksjonen, eller vil produksjonsøkningen bli mindre enn det dobbelte? Hvis det dobles, mer enn dobles, unnskyld, da har vi økende skalautbytte. Og det da illustrert med isokvantene I denne figuren. For da kunne vi tenke oss at vi la oss si at vi har 50 hoder, og så har vi da investert kapital tilsvarende 20 millioner kroner. Og så kunne vi da tenke oss at vi da øker antall personer, og da produserer vi 10.000 tonn med et eller annet. 10.000 tonn boller. Og så tenker vi oss da at vi øker til 100 hoder, 100 personer jobbende I fabrikken. Og så øker vi da investeringene I kapital til 40 millioner. Altså dobler både det som går på kapital og det som går på arbeidskraft. Hvis da produksjonen økes ifra 10 tonn til 30 tonn, da vil den mer enn dobles. Da sier vi at vi har økende utbytte på skalaen. Da blir avstanden mellom disse isokvantene mindre og mindre. Her vil da det være veldig god utnyttelse ved å øke da innsatsfaktorbruken, slik som vist i eksempelet. Det altså da økning i skalautbytte. Produksjonsmengden blir mer enn dobbelt, eller mer enn dobla, når vi dobler da arbeidskraft og kapital. Så det det eksempelet. Hvis det konstant skalautbytte, da vil produksjonen akkurat dobles når innsatsfaktorbruken dobles. Da ligger isokvantene like langt fra hverandre. Og det ser vi da på neste side. Jeg ser mange av dere sitter og noterer og tegner, og det er bra det. Nå ligger jo dette her i fronterommet, så men det litt med hvor liksom raskt jeg kan gå frem, for det tar litt tid å skrive dette og tegne det, men jeg venter gjerne. Så da har vi altså isokanten, og så har vi da forbruk av innsatsfaktor, arbeidskraft og kapital. I obligen så var da L, innsatsfaktor arbeidskraft, labor, og så var da C, innsatsfaktor kapital. Og så var da den ene oppgaven, så var da X-en, det var produksjonsmengden. Så har jeg skjønt at noen ble litt forvirret over dette her. Men altså, det bare... Jeg holdt på å si, å se på hvordan de ulike størrelsene definert. Og hvis det står at X antall ferdigproduserte enheter, L mengden av arbeidskraft, og C mengden av kapital, vel, da har vi definert hvordan vi vil ha det. I den engelske boka, som da utgangspunktet for den norske utgaven, litt dumt på en måte, fordi at da får vi en blanding av liksom engelsk språk og norsk språk, men i den norske utgaven så har vi altså da, og den engelske for den del, Q, det står for mengden av sluttproduktet, og fra da det engelske quantity. Så sånn er det gjort. Nå sitter vi akkurat og går gjennom emnene i de ulike da, hva skal vi si, avdelingene på NTNU, og det ser ut til at når vi kommer til emne mikroøkonomi, så bruker vi stort sett... Eller vi gjør stort sett det samme på de ulike skolene. Vi bruker også den samme læreboka. Så det Pindike og Rubenfelt, som pensumslitteraturen vår, som går igjen også både i Trondheim og i Ålesund. Så da det vel en god sannsynlighet for at vi fortsetter med den læreboka. Nå vil vel ikke det forhåpentligvis ha noe å si for dere, men for de som skal overta etter dere, så tyder det på at vi fortsetter stort sett på samme måten. Så har vi da der hvor vi har det konstante skalautbytte, ikke sant? Da det å se på hva vi har langs y-aksen og hva vi har langs x-aksen. Her har vi produsert 10 tonn med 2 millioner og 50. Når vi dobler til 100 hoder og 40 millioner, så produserer vi 20 tonn. Akkurat en dobling. Og når vi øker fra 10 til 15, og fra 4 til 6, så økes produksjonen fra 20 til 30. Så prosentvis blir det den samme mengdeendringen som endringen i inputen i produksjonen. Da ligger disse isokvantene like langt fra hverandre. Og så har vi den siste, og det der hvor da det som kommer ut av fabrikken mindre enn det dobbelte. Når vi dobler det som kommer inn I fabrikken, da det avtagende utbytte på skalaen. Eller avtagende skalautbytte. Og det vil da være den siste. Den ser sånn ut. Ikke sant? Når vi da dobler fra 5 til 10, og fra 2 til 4, så vil produksjonsendringen være mindre enn det dobbelte. Her kommer det da 18 tonn ut av fabrikken, når vi dobler det som kommer inn I fabrikken. Altså, da har vi avtagende skalautbytte. Andre ord på dette her, det også stordriftsfordeler og smådriftsfordeler. Det kanskje brukt I andre fag eller andre emner. Vi hører ofte om dette her med synergieffekter, og, som mye av det samme som stordriftsfordeler. Ja, det lurt å slå pjaltene sammen, fordi at det som kommer ut da I den andre enden hva skal vi si, mer enn det dobbelte, hvis det inntekter. Hvis det kostnader, så det mindre enn det dobbelte. Så det lurt å fusjonere og slå sammen bedrifter, fordi at da kan du gjøre ting enklere og mer kostnadseffektivt. Hvis det da stordriftsfordeler I en bransje, så ser en ofte at bedriftene vokser, kanskje gjennom å kjøpe opp andre bedrifter. Fordi det da ligger denne besparelsen I det å bli stor. Og en del produksjon og del virksomheter, næringer sånn. Mens det kan være andre næringer hvor det ikke sånn. Ofte så det slik at de næringene hvor det ligger stordriftsfordeler, det næringer og bransjer hvor kanskje en prosentvis større del av kostnadene faste kostnader. Ikke sant? Det nettopp det som ligger I faste kostnader. Da kostnaden samme om det stort eller lite. Og da vil det være veldig fornuftig kostnadsmessig å ha et stort volum. For da blir det mindre faste kostnader per enhet. Så I de bransjene har en da sett dette med vekst gjennom å kjøpe opp andre og bli større. Vokse på den måten. Nettopp fordi at det gjør at kostnadene per enhet går ned. Bankene var gjennom dette på 90-tallet. Da hadde vi mange, nå var det flere grunner til det, men altså bankene begynte å slå seg sammen, fordi en så at innenfor banksektoren så lå det store fordeler I å bli stor. Det var mye kostnader som var faste. Forsikringer, det samme. Energibransjen har vi sett det. Og det kan det hende også kanskje på undervisningssiden, det ligger noe der. Det en av flere grunner til at en da har fusjonert I NTNU, selv om ikke det først og fremst drevet av kostnadsbesparelser. Men det ligger også en forventning og at det ligger noen rasjonaliseringsgevinster å hente på kostnadssiden. Skal vi se. Da har vi sagt litt om hva dette for noe, og så skal vi se litt på hvordan vi kan, kikke litt på hvordan vi kan regne på det. Jeg har jo sagt det mange ganger at I et sånt emne som dette her, så liksom det kreves at vi skal kunne forklare ting med ord. Det kreves at vi skal kunne illustrere ting med figurer. Og så det også et krav om at vi skal kunne regne på ting. Og så har vi vel kanskje litt erfaring for at det når vi kommer til det regnemessige at de fleste sliter. Og noe av grunnen til at mange sliter, det en del av den grunnleggende matematikk. Eller de grunnleggende matematikkferdighetene. Og det var kanskje noe noen fikk oppdage, eller har fått oppdage I forbindelse med innleveringen av den første obligatoriske innleveringsoppgaven. Det litt matematikk her som må friskes opp. Nå skal vi ta utgangspunkt I da en produktfunksjon I dette talleksempelet, hvor vi da har følgende. Jo, vi sier at Q lik 2,5 ganger mengden av arbeidskraft opphøyd I 0,5 ganger mengden av kapital opphøyd I 0,5. Og dette kalte vi da en Cobb-Douglas produktfunksjon, fordi det var en produktfunksjon formulert på denne måten. Hvor da Q var produksjonen, mengden av, jeg holdt på å si, boller eller brød som kommer ut av produksjonen, det er produksjon. L mengden av arbeidskraft vi putter inn I produksjonen. Og C kapital. Jeg hadde for øvrig forberedt meg på at vi kunne bruke dokumentkamera I dette klasserommet her nå på ettermiddagen I dag, for nå var det på plass I rommet ved siden av. Men det tar da fortsatt litt tid ser det ut til å få det på plass I de andre klasserommene. Så da får vi slite med tavla enda noen uker. Dette jo da en produktfunksjon hvor vi bruker to innsatsfaktorer. Så det jo da en produksjon med to variable innsatsfaktorer, slik som vi har det beskrevet I kapittel 5.3 I boka på side 115. Så her det da tofaktortilfelle. Da kan vi jo, nå tok jeg for da å vise det litt sånn praktisk og enkelt. La oss nå si da at mengden av arbeidskraft settes til 9, og mengden av kapital settes til 9. Hvor mange enheter produserer vi da? Vi setter, bare for å vise hvordan vi også rent praktisk kan tenke, dersom vi blir konfrontert med en oppgave som dette. Vi setter jo tallet 9 for arbeidskraft. Tenker oss at det da 9 personer som jobber med denne produksjonen. Og for å gjøre det veldig enkelt, så sier vi at når det gjelder kapital, så det også 9 kapitalenheter. Og så lurer vi da på, ja, hvor mange enheter produserer vi med den innsatsen av kapital og arbeidskraft? Jo, sier vi, da vil vi produsere Q lik 2,5, og så tar vi da 9 opphøyer 9,5. Det det samme som å ta kvadratroten til 9, og så ganger vi opp med 9 enheter av innsatsfaktor kapital opphøyd I 0,5. Det jo da det samme som 2,5. Ganger kvadratroten til 9, og så sier vi da at ja, kvadratroten til 9, det er jo to løsninger på det, minus 3, og det 3. Minus 3 gir ingen mening. Den negative løsningen av kvadratroten gir ingen mening når vi har med da denne type, hva skal vi si, målinger å gjøre. Så det vil jo da være 2,5 ganger pluss 3, eller kvadratrot pluss løsningen av kvadratrota til 9. Altså, dette jo da 2,5 ganger 3 ganger 3. 2,5 ganger 9, det 22,5. 22,5. 9 ganger da 2,5 22,5. Så kan vi jo si at vi nå øker innsatsen av kapital med, la oss si, 20%. Og så øker vi innsatsen av arbeidskraft med 20%. Og så regner vi over på nytt. Hvor stor vil da produksjonen bli? Ja, hvis nå vi øker både L og C med 20%. Da vil altså mengden av arbeidskraft settes til 10,8, og så setter vi mengden kapital også til 10,8. Det altså 20% økning. Ja, da må vi på samme måte da setter vi produksjonen til 2,5 ganger kvadratroten, eller da 10,8 opphøyd i 0,5. Vi har 10,8, da vi kvadratroten til 10,8, hvis vi runder av, da, så har vi 3,29, ja, 3,3. Det altså 2,5 ganger 3,3 ganger 3,3. Ja. 2,5 ganger 3,3. 2,5 ganger 3,3 ganger 3,3. Det blir vel da 27,22 eller 23. Tar vi nå, og det da, det jo litt i overkant av 20%, og dette har jo noe med avrundingene vi nå gjør når vi regner ut dette. Men tar vi nå 20% økning på 22,5, så får vi 27. Så det vil jo da si at når vi øker innsatsfaktor kapital og arbeidskraft med 20%, så øker også produksjonen med 20%. Altså her har vi det vi kaller for konstant utbytte på skalaen. Fordi prosentvis så øker produksjonen like mye som innsatsfaktorøkningen. Så dette jo da cirka 20%. Helt eksakt så blir det jo da 20% hvis vi da legger inn kvadratrotløsningen på kalkulatoren og ikke runder av. Da kvadratrota av 10,8 ganger med kvadratrota til 10,8. Og så ser vi da på det tallet vi da får, så det nøyaktig lik da 20% oppgang på de 22,5 som vi har. Så enkelt går det an å regne på dette her. Så skal vi regne på en litt annen måte også. Da blir det fort litt mer sånn matematisk måte å løse oppgaven på. Hvis vi nå Vi har jo da produktfunksjonen gitt som 2,5 ganger L opphøyd i 0,5 ganger C opphøyd i 0,5. Og så sier vi at nå skal vi øke både innsatsfaktor arbeidskraft og kapital med 20%. Både L og C skal økes med 20%. Jo, da kan vi skrive dette som Q er lik 2,5 ganger med den faktoren økt med 20%. Ja, det det samme som å gange L med 1,2. Det står jo tallet 1 foran. Hvis den skal opp 20%, så det gange med 1,2. Så vi kan skrive det som 2,5 parentes 1,2 L opphøyd i 0,5. Da det faktoren foran som ganges med 1,2. Og så skal vi gange C-en med 1,2. Så da kommer det en ny parentes, og så har vi 1,2 C opphøyd i 0,5. Kan vi skrive det sånn? Så kan vi faktorisere. Vi kan ta... Her står det et gangetegn imellom. Så vi kan ta 1,2 opphøyd i 0,5 ganger L opphøyd i 0,5. Gange med 1,2 opphøyd i 0,5 ganger C opphøyd i 0,5. Slik at dette som står her, kan vi skrive på følgende måte. Vi kan skrive det som 1,2 opphøyd i 0,5 ganger 1,2 opphøyd i 0,5. Og så kan vi jo sortere faktorene slik at vi tar neste faktor. Det de 2,5 som står der. Som jeg har vært inne på mange ganger før, hvilken rekkefølge vi ganger inn disse faktorene har ingen betydning for løsningen. Så vi kan jo stokke om litt, så kan vi skrive det sånn. Og så kan vi skrive det L opphøyd i 0,5 ganger C opphøyd i 0,5. Sånn kan vi skrive det. Og så kan vi også, vi gjør ikke noe feil, om vi da tar en parentes rundt dette. Og så kan vi jo erstatte den parentesen med det som står her, som lik Q. Så vi gjør heller ikke noe feil om vi skriver det på denne måten. 1,2 opphøyd i 0,5 ganger 1,2 opphøyd i 0,5 ganger Q. Når det som står her jo da lik Q. Spørsmålet vi skulle gi svar på var jo da, hva skjer med mengden når vi øker innsatsfaktorbruken med 20%? Jo, kvadratroten til 1,2 ganger kvadratroten til 1,2, det jo det samme som 1,2. Så det betyr altså at hvis vi øker både L og C med 20%, så øker vi også mengden med 20%. Og det var nettopp det vi kalte konstant utbytte på skalaen. Så sånn går det også an å løse det samme. Da det litt mer sånn elegant løst matematisk. Men i forhold til spørsmålet som går på hva som skjer i den andre enden, når vi øker produksjonen med 20%, så kan vi også velge den mye enklere måten å løse det på, som vi gjorde i stad. Altså vi sier at la oss nå putte inn et par tall, og så øker vi de faktorene med 20%, og så regner vi ut tallet i den andre enden. Og da ser vi det at prosentvis så vil vi her komme ut da med samme prosentsats. Og det jo det som vi kalte da konstant utbytte på skalaen. Så hvis begge innsatsfaktorer øker med 20%, så øker også produksjonen med 20%. Så kunne vi jo da i dette talleksempelet se på hva som skjer produksjonsmessig hvis vi bare øker den ene innsatsfaktoren. Og da skal vi gjøre det fortsette videre med eksempelet og se på hvordan får vi svar på dette hvis det bare arbeidsinnsatsen som øker. Og la oss nå si at den øker med 10%. Hva skjer da med produksjonen? Ja, da vi over på det vi snakket om sist gang, nemlig det med grenseproduktivitet. Er det en avtagende grenseproduktivitet? Er det en økende grenseproduktivitet? Eller er det en konstant grenseproduktivitet? Så må vi ikke blande sammen skalautbytte og grenseproduktivitet. Grenseprodukt. Skalautbytte går på når vi endrer begge to samtidig. Grenseproduktet går på hva som skjer med produksjonen hvis vi bare endrer den ene og holder den andre konstant. Det grenseproduktet. Så hvis nå arbeidsinnsatsen øker med 10%, hva skjer da med produksjonen? Øker den da med mer enn 10%, mindre enn 10% eller eksakt 10%? Det gir grenseproduktiviteten eller grenseproduktet svar på. Hva skjer med produksjonen om arbeidsinnsatsen som var da L øker med 10%. Jo, vi har altså produksjonen gitt ved 2,5 ganget med nå øker vi innsatsfaktor L med 10%. Da kan vi gange opp den opprinnelige L-en med 1,1. Sånn. Og så gjør vi på samme måte som det vi pusset bort på tavla. Vi skriver det slik. Altså, 1 L økes til 1,1 L fordi at det en oppgang på 10%. Mens i dette tilfellet så holder vi kapitalen konstant. For nå det grenseproduktiviteten vi ser på. Ja, nå kan vi sortere faktorene på samme måte som i stad. Hvis vi nå først har den faktoren som står inne i parentesen, 1,1, så opphøyer vi den i 0,5. Sånn. Og så tar vi det resterende av dette leddet. 2,5. Vi tar den først. Og så tar vi den L-en som står igjen. Den skal opphøyes i 0,5. Og så skal vi gange med C-en opphøyd i 0,5. Sånn. Da jo dette produktfunksjonen Q, slik at nå får vi 1,1 opphøyd i 0,5 ganger Q. Og skulle vi ha vært nøye med matematikken her nå, så burde vi kanskje ha merket denne og sagt at ja, Q merket den nye produktfunksjonen. Det da den gamle produktfunksjonen, men med innsatsfaktor arbeidskraft økt med 10%. Slik at når vi nå øker den fra 1 til 1,1, så har vi en ny funksjon. Det da den gamle ganget med kvadratroten til 1,1. Og tar vi kvadratroten til 1,1, så får vi 1,0488. Altså tar vi 1,1 opphøyer i 0,5 på kalkulatoren, eller kvadratroten, så får vi 1,0488 ganger Q. Det vil altså si at når arbeidsinnsatsen øker med 10%, så øker produksjonen bare med 4,88%. Da har vi en avtagende grenseproduktivitet når arbeidsinnsatsen øker med 10%. Så øker produksjonen med 4,88%. Og det var det vi kalte for et avtagende grenseprodukt, eller et avtagende grenseproduktivitet. Ja, da tar vi vel pause. Men dette finner vi jo da på side 116 i boka vår. Ja, det var to, ja, avtagende grenseproduktiviteter. Ja, da tar vi pause. Da kan dere ta også regne på tilsvarende måte hvis nå kapitalinnsatsen øker med 25%. Hva da produksjonsøkningen? Hva blir økningen i produksjon hvis vi øker nå kapitalinnsats med 25%? Skal jeg gjøre en tavla? Nå tar vi og regner på kapitalinnsatsen. Nå lar vi C-en øke med 25%. De hører lyden nå, ja. Ja. Thank you. Ja, i sted så hadde vi også avtagende grenseproduktivitet i det siste eksempelet vi tok før pausa, og så hadde vi skalautbytte. Og det går på da jo det at i det første eksempelet vi tok, så endret vi begge to. Ikke sant? Da var det både L-en og C-en. Riktig, riktig. Helt korrekt. Endrer vi begge to, da har det med skalaen å gjøre. Endrer vi bare den ene, så det henholdsvis grenseproduktet til, den, ja, til faktorene. Og ser vi da til side 121 i boka, ofte så det veldig lurt da å lese disse stikkordene som står ute i margen, så ser vi på side 121 i boka, så har vi en forklaring på skalautbytte først, den prosentvise økning i produksjon som følge av at alle innsatsfaktorer øker prosentvis like mye. Det skalautbytte. Og så har vi da Ja, der det tiltagende, det et annet ord for økende. Så har vi konstant, og så har vi avtagende. Og så vil vi finne da Ja, også når det gjelder grenseproduktivitet, da går vi på side 111, så kan vi gå ut i margen, og der står det grenseproduktivitet, den produksjonsøkning som følger av at man øker bruken av en innsatsfaktor med en enhet. Så der har vi disse to begrepene forklart. Og nå har vi forklart det og vist det også med regneeksempel. Skal vi se. Nå skal vi da gå videre over på kostnader. Og da det da det altså neste mapp igjen. Produksjons- og kostnadsteori, det mulig jeg burde ha endret rett og slett teksten på den mappa. Det kunne jeg vel kanskje gjøre med en gang jeg husker det. Endre egenskaper. Og så kaller vi det rett og slett bare kostnadsteori. Eller vi bruker da samme betegnelse som boka bruker. De kaller det bare kostnader det. Og det jo nå da egentlig den overgangen vi får mellom produksjonsteorien og kostnadsteorien. Fordi som jeg sa for 14 dager siden, det vi har snakket om nå de siste to gangene, det mye sånn produksjonssjefstenkning. Liksom det sånn folk på produksjon, de opptatt av dette her. De opptatt av hvordan utnytter de da antall personer og råvarene som inngår i produksjonen mest mulig optimalt. Og så hvordan får de mest mulig produksjon ut av det de putter inn i produksjonen? Det produksjonsfolka, produksjonssjefen, opptatt av. Og så kommer vi da. Vi økonomer. Vi har problemer med å forholde oss til kilo, råvarer og ekvivalenter og mye sånne målebegreper som de har innenfor produksjonslæren. Det har vi problemer med å forholde oss til. Men det vi kan forholde oss til, det kroner og øre. Der vi flinke. Og da det jo dette å se at det en kobling mellom produksjonen og kroner og øre. Og det liksom kroner og øre gjennomgangen som nå følger i neste kapittel. Og det klart at kroner og øre, det bestemmes igjen ut av prisen på disse innsatsfaktorene som inngår i produksjonen, mengden på innsatsfaktorene og den teknologien vi bruker for å få gjort om disse innsatsfaktorene til ferdigprodukter som vi selger. Det är klart att hvis vi då utnyttjer råvarorna eller insatsfaktorerna på en förnuftig måte, god måte, ja, då vill det också slå ut I lavere kostnader som vi som økonomer opptatt av. Og da det altså sånn at når vi bruker disse innsatsfaktorene mest mulig effektivt, da vil også kostnadene bli minst mulig. Og vi opptatt av lave kostnader. Så vil vi som økonomer si at ja da, kostnader fryktelig viktig, sier vi som økonomer. Men det noe som enda viktigere enn kostnadene, og det overskudd og fortjenesten. Og det klart, da må vi trekke inn inntektssiden på de produktene som vi skal ta for oss, og det kommer også da videre utover I det som står igjen av pensumet vårt. Ja, og da har jeg vel også tidligere sagt at dette kapitlet her kanskje noe av det enkleste, fordi at dette har vi vært borte I økonomistyring. Og så det riktig nok litt annen vinkling på en del ting her enn det vi vant med fra økonomistyring, men når vi kommer til ja, basicen, så basicen den samme. Skal vi se. Og da ligger det nå på tilsvarende måte en PDF-fil I som da kapittel nå vi kapittel 6 I den da den norske utgaven av denne boka vært litt sånn ja, nå har jeg fått trodde jeg at jeg hadde fått gjort det nå står det kapittel 7 der, men det også kapittel 6 det har noe med at den amerikanske boka den har nummerert det litt annerledes så det var litt dumt det men det altså kapittel 6, det jeg har kalt fila kapittel 6. Ja, vi skal se på det å måle kostnader, hvilke kostnader som betyr noe, kostnader på kort sikt, kostnader på lang sikt, langsiktige og kortsiktige kostnadskurver. Ja, dynamisk endring I lærekurven skal vi komme inn på. Produksjonsfaktorer, skala og økonomi, det har vi drivet og toucher inn på. Når det gjelder det å estimere og budsjettere kostnader, så skal vi vel egentlig ikke bruke så veldig mye tid på det. Det jeg nå sa om produksjonsteknologien, så måler det forholdet mellom innsatsfaktor og produksjonsmengde. Det det vi nå da har snakket om. Gitt en bestemt produksjonsteknologi, så må ledelsen bestemme hvordan bedriften skal produsere. Og ofte da for å produsere til lavest mulig kostnader, eller da produsere mest mulig innenfor en gitt kostnadsramme. For å kunne bestemme den optimale produksjonsmengden, optimal kombinasjon av innsatsfaktorer, så må vi gå over fra å beskrive produksjonsteknologien til å måle kostnader I kroner. Det her vi som økonomer kommer inn I bildet. Så har vi dette med bedriftsøkonomiske kostnader og samfunnsøkonomiske kostnader. Noen som kjenner til forskjellen mellom da det vi kaller for bedriftsøkonomiske kostnader og det vi kaller for samfunnsøkonomiske kostnader? Ja, de bedriftsøkonomiske kostnadene, det jo egentlig kostnader som vi fører I regnskapet vårt. Så det liksom det vi drev med I økonomistyring. Det var bedriftsøkonomiske kostnader. Her står det da bedriftsøkonom eller regnskapsmessige kostnader. Det det vi kjenner igjen fra økonomistyringen. Mens det som ofte kalles bare økonomiske kostnader eller samfunnsøkonomiske kostnader, det inkluderer også andre ting. Altså rett og slett inkludere kostnader som ikke påvirker regnskapet vårt. Ja, og da kan en bruke, igjen vi har brukt Hunton som et eksempel, for vi ser ned til pipene på Hunton, og nå det ikke så veldig mye som kommer ut av de pipene lenger. Og det heller ikke så mye som forsvinner ut i Hunselva lenger. Men det var jo i lange, eller i store perioder, eller i mange årtier, så kom det mye ut av pipene på Hunton, og det forsvant mye ut i Hunselva. Og det som forsvant ut i Hunselva, det forsvant også ut i Mjøsa. Altså det var for eksempel en ikke uvesentlig forurensningsproblematikk knyttet til den virksomheten som Hunton drev. På samme måte som det var også med mye annen produksjonsvirksomhet, mye annen virksomhet da for noen årtier tilbake. Og det klart at den kostnaden med å rense Mjøsa, den en kostnad som inngår i et samfunnsmessig regnskap. Fordi noen måtte også ta den utgiften, og det var det storsamfunnet som måtte ta. Så det et eksempel på samfunnsøkonomiske kostnader. Ja, det også samfunnsøkonomiske kostnader med bilbruk, som har vært mye nå oppe i forbindelse med statsbudsjettet. Altså både forurensningskostnader, vi har dette med trafikkulykker, vi har veiutbygginger og alt dette her. Det jo ting som påvirker det samfunnsøkonomiske regnskapet. Så det eksempler på samfunnsøkonomiske kostnader. Så har vi en definisjon av de samfunnsøkonomiske kostnadene her. Vi finner ulike definisjoner på det. Men en definisjon kan være at de samfunnsøkonomiske kostnadene forbundet med bruk av knappe ressurser til produksjon, inklusive eller inkludert alternativkostnaden. Det du alternativt kunne ha fått ut av disse innsatsfaktorene eller disse ressursene. Altså dette med alternativ kostnadstenkning. Og eksempler på sånne alternativ kostnader fra Bedøkken kan jo da for eksempel være en butikkeier som da ikke tar ut lønn når han jobber i butikken. Det et eksempel på en alternativ kostnad. Ikke sant? De timene kunne ha vært brukt i noe annet. De timene har en pris. Det en kostnad som du ville ta inn da i en litt mer sånn bredere gjennomgang av kostnadsbildet. Det et eksempel på en alternativ kostnad. Eller den bedriften som eier sine produksjonslokaler, som da kanskje nedskrevet, avskrevet i sin helhet, og som da ikke belaster regnskapet med noe husleie. Det et annet eksempel på en alternativ kostnad. Det ikke noe som kommer til uttrykk i bedriftens regnskaper, men det også en del av et kostnadsregnskap. Så her har vi da forskjellen mellom de samfunnsøkonomiske kostnadene, eller ofte det som bare kalles økonomiske kostnader, og da de bedriftsøkonomiske, eller de regnskapsmessige kostnader. Alternativkostnaden, det ting vi kommer borti og legger mye vekt på når vi skal snakke om investeringsbeslutninger i emne investering og finansiering etter jul. Da bruker vi dette veldig mye. Fordi at verktøyene som vi da tyr til når vi skal lønnsomhetsvurdere investeringer, tar nettopp hensyn til denne alternativkostnaden. Dette at penger kan investeres på annen måte, og da vil den gi en avkastning, og det må vi hensyn ta når vi da skal lønnsomhetsvurdere et prosjekt. Det typisk det samme som och ta pengar ifrån en banks sparekonto för att köpa bil. Ja, så ser vi ofta bort ifrån rentekostnader när vi då sätter upp ett sånt räknestycke för bilköpet, men det är klart det är helt fel för att de pengar som vi tar ifrån banken, de kunde ju då stått i banken och gett ränta. Det är inte all världens någon ränta är så låg, men dog är det en viss ränta som vi försaker. Och det är också en kostnad som har in i ett räknestycke. Och investorerna som investerar i Hunton, de vill hela tiden se till vad de alternativt kan få för dessa pengarna hvis de investerar på annan måte. Och det må också in i ett i en ekonomianalys. Ja, den där bedriften som då inte betalar husleje fordi at de eier husene, betyr det at kostnadene for de lokalene, om det da kontor eller hva det for noe, null? Nei, det det ikke, fordi at, fordi at de kontorene kunne ha vært leid bort til noen andre, og da vil det ha gitt en inntekt. Og den inntektsforsakelsen bør være med i en del kostnadsberegninger. Men det ikke noe som ville komme til å påvirke regnskapstallene. Det är ingen inte något som påverkar då resultatregnskapet. Så vi beveger oss nå in mot kostnader. Så minner vi om dette med sunk costs, som är ett begrepp som brukes. Och vad är det något som har ett exempel på det vi kallar sunk costs? Ja, noen ville bruke et norsk ord, og da ville kanskje det norske ordet være ugjendrivelige kostnader, i den grad det sier noe. Sunk, det kanskje sunkende kostnader. Hva sunkende kostnader? Ja, som du står her, det kostnader som allerede foretatt, som ikke kan vinnes tilbake. Typisk sånn at du da foretar en markedsundersøkelse i forkant av at du tar en beslutning om du skal da investere i et nytt produkt eller ikke. De kostnadene knyttet til en slik markedsundersøkelse vil vi kalle sunk costs. Det noe som du ikke kan holde på å si for retta på når du skal ta beslutningen. Det liksom sånn gjort er gjort. Dette vi ferdig med. Det vil ikke inngå i noe lønnsomhetsbetraktning. Historie har jeg skrevet i notatene mine. Liksom det du har brukt, det har du brukt. Og et eksempel på sånne sunk costs er også da gitt her. Altså, la oss nå si da at det en bedrift som har betalt en halv million for en mulighet til å kjøpe et tomt eller kjøpe en bygning. Og så har du kalkulert at det koster da 5 millioner kroner og ja, skaffet vei denne tomta og sette opp bygget. Da betyr jo det at hvis du setter i gang med dette prosjektet, så vil det koste deg 5,5 millioner kroner. Og så kunne du tenke deg da at i det du driver og planlegger dette, så dukker opp en annen bygning som står der klar. Det noen som da av ulike grunner skal flytte, og da står det en egnet bygning der på ei tomt med en prislapp på 5.250.000. Så liksom spørsmålet da, hvilke av disse to bør du da gå for sånn rent økonomisk? Ja, denne halve millionen, den har du allerede brukt. Så den er du ferdig med. Den får du ikke reversert. Så det betyder att då bör vi gå för Ja, då bör vi gå för det att bygga till 5 miljoner för det är alternativet till för att bygga till 5,25. Den halva miljonen har du allerede brukt den så den kan du bara glömma. Det du står och ska välja mellan nu det är enten 5,25 eller 5. Och då väljer du den till 5. Klart det hade ställt sig helt annorlunda hvis du hade visst för du då brukte den halva miljonen att här ligger en annan möjlighet till 5,250,000. Men på något gjort det gjort. Så det är ett alternativ det är ett exempel på detta med sunk costs. Och detta kommer vi mycket mer bort I när vi då ska börja och snacka investeringsbeslutningar rätt efter jul. Ska vi se. Ja, för att ta lite av detta enkla först. Detta är en ren repetition på bedöken. Fast och variabla kostnader. Ja, detta är känt stoff. Totalkostnaden, det är då det vi får när vi summerar de fasta och de variabla. Faste kostnader, det är kostnader vi har också som är oavhängig av vad vi måste producera eller mängden vi producerar, mens de variable varierar med mängden. Och då börjar vi liksom att toucha lite övergången ifrån produktionsteorin till kostnadsläran. För då sa vi ju det att hvis vi har då en fast insatsfaktor och så har vi en variabel insatsfaktor. Ja, då vill det ge oss en fast kostnad och en variabel kostnad. Har vi bara variabla insatsfaktorer, väl, då får vi bara variabla kostnader. Och så ska vi I nästa timme igen se på med utgångspunkt I det tallexempel vi gick igenom sist, hur vi nu kommer ifrån produktionsläran över på disse kostnadsfunktionerna, slik som vi känner dem då ifrån bedöken. Dette med faste og variable kostnader, sunkkost, alternativkostnader, dette finner vi da I boka på side 126 og 127. Så kommer grensekostnader og gjennomsnittskostnader på side 130. Så bare ved å bla litt da I boka, så får vi et inntrykk av hva dette går på. Eller hva dette innebærer for noe. Ja. Så har vi exempel här då på branscher hvor de fleste eller hvor mye av kostnaden variable och så har vi exempel då på ja virksomheter hvor det ofte mye sunk cost utviklingskostnader. Når det gjelder pizzaproduksjon så mye maskiner og utstyr, det relativt lite kostnader knyttet til altså andre innsatsfaktorer. Det mjøl, og det litt tomatsaus, og det litt kjøtt og den type ting. Men når alt kommer til alt, så liksom den store kostnadskomponenten, det faste kostnader. Og det betyr jo da at når du driver pizzaproduksjon, så det viktig med store volymer. For hvis du har store volymer, så har du da en stor mängde och fördela disse faste kostnaderna på. Så det är ett exempel på en bransch hvor det väldigt lönsamt att bli marknadsledande och stor. Och Orkla har ju är ju en stor aktör innenfor pizzaproduktionen. Har rätt och slett har köpt upp andra bedrifter och blivit väldigt stor innenfor detta område. Och det hänger samman med att det är mycket faste kostnader och lite variabla kostnader när en ser helheten I det. Så det noe vi kjenner godt igjen fra Bedøkken. Det disse her figurene og grafene som viser da faste kostnader, variable kostnader, totalkostnaden, og dette vi får når vi da fordeler dette ut på enheter. Hvor vi da har grensekostnader, gjennomsnittskostnader. Ofte bruker vi faste enhetskostnader som som forkortelse fra norske bøker. Og her så har vi da AFC som vi ser da på side 131, hvor A-en står da for average, F-en står for fixed, og C-en står for cost. Average fixed costs. Det det samme som vi ville ha kalt faste enhetskostnader i en norsk lærebok, eller hvis utgangspunktet var en norsk lærebok. Når det gjelder variable enhetskostnader, ja, der bruker boka vår AVC, Average Variable Costs. Og så har vi Average Total Cost. Det når vi summerer disse to. Så får vi, og disse tabellene og gangen for å finne de ulike tallene, husker vi fra Bedøkken. Vi tar utgangspunkt i sum faste, sum variable, får da sum totalkostnaden, grensekostnaden, det vil jo da være kostnadsendringen ifra den ene mengden til den andre. Så ifra 50 til 100 så det en økning på 50, som da grensekostnaden. Ifra 100 til 128 så det en økning på 28, som grensekostnaden. Gjennomsnittlig faste, det er jo da den kolonna, delt på den kolonna. Så har vi, da gjennomsnittlig variable, det den kolonna delt på den kolonna, det de 39. Og de 128 jo den kolonna delt på den kolonna. Det da de 64. Og sånn det regnet ut for ulike produksjonsmengder, hvor dette er da, kall det gjerne uttrykk eller formelen, grensekostnaden, det endringen i de variable, delt på endring i mengde, eller det kan også være endringen i totalkostnaden, delt på endringen i mengde, fordi de faste ikke vil påvirke forskjellen fra det ene produksjonsnivået, eller ene mengden til den andre. Gjennomsnittskostnaden per produsert enhet, vi kan enten ta utgangspunkt i summen og dividere på mengden, eller vi kan legge sammen fra hvert enkelt kostnadselement. Det som bestemmer kostnadene på kort sikt, det har vi snakket om, det sammenhengen mellom produktfunksjonen og produksjonskostnadene. Eller det er produktfunksjonen som da bestemmer produksjonskostnadene. Gjennom da økende avkastning og økte kostnader, eller synkende avkastning og synkende kostnader. Kostnader på kort sikt, det som bestemmende for kortsiktige kostnader, det har altså da noe med hvor effektiv produksjonen økende avkastning og kostnader med økende avkastning med hensyn på skalaen, det var det vi snakket om i forrige time, så øker produksjonsmengden i prosent mer enn innsatsmengden øker i prosent. Det betyr at de variable kostnadene og totalkostnaden vil synke i forhold til produksjonsmengden. Så hvis det er lønnsomt å øke produksjonen fordi at det en økende avkastning på skalaen, så vil det altså slå ut da i lavere variable kostnader når vi øker mengden. Det var det vi snakket om i stad. Det da kostnadsmessig fornuftig når det produksjonsmessig fornuftig. Det motsatte ved tilfellet når det avtagende avkastning og kostnader med synkende avkastning med hensyn på skalaen, så synker produksjonsmengden I prosent mer enn det mengden av innsatsfaktor synker. De variable kostnadene og totalkostnaden vil øke med økt produksjonsmengde. Da det motsatt. Det dårlig produksjonsmessig, så vil det slå ut I økte kostnader. Så økt, altså synkende avkastning, økende kostnader og motsatt. Ja, kostnader på kort sikt, lønns, altså der hvor vi da bruker innsatsfaktor arbeidskraft, og det den eneste innsatsfaktoren vi har, så vil jo da økningen I de variable kostnadene, delt på økning I produksjonsmengde, være det vi kaller for grensekostnaden. Endring I variable kostnader på endring I mengde. Det jo den vi fant, eller ser av tabellen, som var merket. Så hvis vi går tilbake igjen til... Går vi tilbake igjen til grensekostnadskolonna, den med blått og rødt, så vil jo det da være, som vi har vært inne på, det er jo da endringen I totalkostnad, når vi da endrer produksjonsmengden. Her vil jo da endringen fra det ene nivået til det andre være konstant. Det vil si at da tar vi bare endringen I kostnader og dividerer på endringen I mengde, som 1, og så får vi de 28, 20, 14 og så videre. Endringen I de variable kostnadene, hvis det kun en innsatsfaktor, finner vi jo da ved å ta endringen I, la oss nå si at det arbeidskraften da, som den vi ser på, så tar vi da endringen I arbeidskraft ganger med det denne personen skal ha I lønn, så får vi også da endringen I de variable kostnadene. Som vil være grensekostnaden. Så grensekostnaden her vil jo da være lønnssats ganger endring I antall timer, dividert på endringen I mengde som produseres. Og ser vi litt nøye på de to linjene der, så ser vi at ja, hvis vi enige om at endringen I de variable kostnadene, hvis det en faktor, og den faktoren arbeidskraft, så vil jo da, og lønna vi betaler til vedkommende en fast timesats, så vil jo da endringen I enhetskostnaden være timesatsen ganger endringen I antall timer. Det vil si at det som står øverst, det kan vi også formulere inn I grensekostnadsfunksjonen. Grensekostnaden vil jo da være endringen I de variable kostnadene, som timesatsen ganger endring I antall timer, dividert på endringen I antall enheter av sluttproduktet. Så har vi dette som vi vet ifra før. Vi ser I mange produksjonsprosesser, at grensekostnaden, også brukt forkortelsen MC, for marginal cost, synker til å begynne med, og så vil den da øke etter hvert. Og ifra eksempelet vårt, så synker altså da grensekostnaden fra 0 til 4, og så kommer vi da over på 5 enheter, så vil den begynne å øke. Og dette henger jo sammen med dette vi snakket om sist, at til å begynne med så det veldig lønnsomt produksjonsmessig å øke innsatsfaktorbruken. Vi hadde da et økende grenseprodukt. Så når grenseprodukt øker, så vil da enhetskostnaden og grensekostnaden gå ned. Men så kommer vi til et punkt hvor ting begynner å hvor grenseproduktet da snur, og da vil også grensekostnaden snu, da vil den stige. Produktiviteten går ned og kostnaden opp. Produktiviteten opp, kostnaden ned. Så disse to følges at, men med motsatt fortegn. Ja, da tror jeg vi skal ta pause, og så skal vi gå litt grann videre med et nytt talleksempel på tavla etter pausa. om vi tar og om vi bruker tallene som står her, som da de samme tallene som vi finner i tabell 6.1 i boka på side 130, lager vi en grafisk fremstilling av dette, så får vi jo da kostnadskurvene i figur 6.1 i boka, som da vil være eller blir senest sånn ut. Der har vi nå totalkostnaden, og vi har da de variable kostnadene, og så har vi tegnet inn da de faste kostnadene på 50. Og som dere da husker fra bedøkken, så vil jo da avstanden mellom den blå, eller den mørke blå og den brune, vil jo da være de faste kostnadene. Dette totalkostnadene. Tar vi da utgangspunkt i enhetskostnadene, så ser kurvene sånn ut. Og da får vi jo frem dette vi har snakket om tidligere i høst, nemlig at grensekostnadene skjærer jo da sum enhetskostnader og variable enhetskostnader i disses minimum. Så da har vi kurvene på ifra figur 6.1. Ja, og grensekostnaden vil også sånn sett da være helningen eller stigningstallet til tangenten i et punkt langs henholdsvis totale kostnader eller de variable kostnadene. Og dette poenget med at totale enhetskostnader faller så lenge da kurven for grensekostnader ligger under. Når de skjærer, så har vi minimum, og når grensekostnadskurven ligger over kurven for de totale enhetskostnadene, så vil de komme til å stige. Ja, og minimumspunktet som vi har snakket om, som skjæringspunktet, den røde kurven med de blå. Nå skal vi fortsette litt med talleksempelet som vi da gikk gjennom på tavla sist gang. Og det talleksempelet, eller i det talleksempelet, så tok vi utgangspunkt i en produktfunksjon, hvor den var gitt ved Q er lik kvadratroten til x ganger kvadratroten til y, hvor vi da definerte x og y som mengden av innsatsfaktor 1 og 2. Så hadde vi da en kostnadsfunksjon, og den var gitt ved C er lik X pluss 4Y, hvor da vi sa at når vi kom til prisen for innsatsfaktor 1, så kalte vi den CX, og verdien ble satt til 1, mens CY, som var prisen for innsatsfaktor 2, den ble satt til 4. Og så tok vi utgangspunkt i da et kostnadsnivå på 16. La oss si at det satt et budsjett kostnadsmessig til 16, og så skulle vi da maksimere produksjonen. Så husker dere sist gang at vi regnet ut da henholdsvis grenseproduktet til med tanke på innsatsfaktor 1 og grenseproduktet med tanke på innsatsfaktor 2. Dette finner dere igjen I notatene deres. MPX var grenseproduktet, tanke på innsatsfaktor 1. Da fikk vi en halv x opphøyd I minus en halv ganger y opphøyd I pluss en halv. Så gjorde vi tilsvarende for y, og da fikk vi en halv x opphøyd I pluss en halv ganger y opphøyd I minus en halv. Sånn. Basert på dette så regnet vi ut MRTS. Vi satte altså grenseproduktet med tanke på innsatsfaktor 1 over brøkstreken, og så satte vi da grenseproduktet med tanke på innsatsfaktor 2 under brøkstreken. Og så fant vi ut, når vi løste dette, at MRTS var lik minus y over x. Dette gjorde vi sist gang. Så hadde vi da forholdet mellom faktorprisene. Det var cx over cy, og det var minus en fjerdedel. Sånn. Så løste vi dette, og vi fant ut sist gang at den optimale faktorkombinasjonen den var y er lik 1 fjerdedel x. Og så satte vi dette inn I kostnadsfunksjonen, og så fant vi løsningen, hvor da løsningen var x er lik 8, og y er lik 2. Og det ga oss da en produksjon som var lik 4. Så langt kom vi sist gang. Så vi har bladet da tilbake igjen til det vi snakket om sist gang. Så har vi dette her. Så har vi sagt det I dag at det vi gjør nå jo at vi tar med oss dette fra produksjonslæren, og så går vi over på kostnadslæren. Og skal vi se litt nærmere da på overgangen nå fra optimal faktorkombinasjon til å utlede da kostnadsfunksjoner. Altså overgangen. Det som gjør at vi kommer ifra mengder og over til kroner. Kostnadsfunksjoner. Og da skal vi fortsette da med produktfunksjonen, slik som vi da har den skrevet på tavla, hvor da den gitt ved Q lik x opphøyd I en halv ganger y opphøyd I en halv. Hvor x var kapital og y var arbeidskraft, som vi snakket om sist. La oss nå ta utgangspunkt I første alternativ, og det at x-en, som da kapital, settes til 4. At vi da har et fast forbruk av kapital lik 4. Ja, hvis nå x lik 4, da vil vi ha at produktfunksjonen Q lik, ja, der erstatter vi 4 opphøyd I en halv, eller kvadratroten til 4, som lik 2. Altså vi får jo da kvadratroten til 4, Når x settes til 4, da setter vi en x lik 4 der. Det da kvadratroten til 4 opphøyd I, ganget med y opphøyd I andre. Unnskyld, ikke y opphøyd I andre, men y opphøyd I en halv. Eller kvadratroten til 4 jo da 4 opphøyd I en halv, eller dette blir jo da 2, fordi det kun den positive løsningen av kvadratrota som aktuell å gå videre med. Det gir ingen mening I et negativt forbruk av innsatsfaktor 1 eller kapital. Så dette jo da 2 ganger y opphøyd I en halv. Det betyr at hvis vi nå setter inn Q lik 2 ganger y opphøyd I en halv, da må jeg renske opp litt I tavla her, for da Da får vi altså at hvis kapitalforbruket konstant, og det settes lik 4, så vil produktfunksjonen være 2 ganger y opphøyd I en halv, eller 2 ganger kvadratroten til y. Når vi kommer til kostnadene, så har vi kostnadsfunksjonen oppgitt på tavla. Vi setter da, som vi har gjort, kostnaden til innsatsfaktor X, eller innsatsfaktor 1, settes til 1, og vi setter innsatsfaktor 2 til 4. Det vil si at når x-en settes til 4, så får vi her C lik 1 ganger x når x lik 4. Prisen per enhet innsatsfaktor 1 1. Mengden av innsatsfaktor 1 settes til 4. Den holdes fast. Plus 4 ganger y, hvor 4 da prisen per enhet innsatsfaktor 2. Og y-en mengden av den innsatsfaktoren. Dette hvis vi tar 4 ganger y og setter det først, bare stokker om på rekkefølgen, så får vi 4 ganger y pluss 4. Her nå kostnadene en funksjon av mengden av innsatsfaktor arbeidskraft. Det vi ønsker jo kostnadene som en funksjon av produksjonsmengden. Og da ser vi jo på det som står i på tavla eller på veggen over oss, at når vi nå skal begynne å fremstille kostnader, kostnadsfunksjoner, så vil vi ha kostnadene som en funksjon av produksjonsmengden. Det jo mengden av ferdigprodukter vi har langs x-aksen, og så har vi da de ulike kostnadene langs y-aksen. Her har vi kostnadene som en funksjon av mengde innsatsfaktorer, mens det vi ønsker av antall enheter av sluttproduktet. Så det vi må gjøre da å gå bort hit, og så må vi løse denne her med tanke på y. Eller vi kan gå videre med denne, og så kan vi løse for y her og sette inn i det som står til høyre på tavla. Så vi har valget enten gå derifra til venstre, eller altså fra høyre side på tavla til venstre, eller motsatt. Hvis vi nå jobber videre med denne her, så kan vi jo skrive dette som C er lik 4y pluss 4. Hvis vi flytter den y-en over på venstre side av likhetstegnet og skifter fortegn, så får vi minus 4y som lik. Så flytter vi c-en over på motsatt side eller på høyre side av likhetstegnet. Da må vi skifte fortegn til minus på den. Og så står det da 4 ifra før. Sånn. For å bli kvitt minustegnet, så ganger vi med minus 1 på begge sider av likhetstegnet. Da får vi 4y lik. Ja. Pluss c minus 4. Ikke sant? Da har vi skiftet fortegn. Hvis vi nå dividerer på 4 på begge sider av likhetstegnet, så isolerer vi y-en. Så får vi at y lik c minus 4 delt på 4. Hvis vi nå tar med oss denne verdien for y, så setter vi den inn. Setter vi den inn der. Da får vi at q lik 2 ganger y, når y c minus 4 over 4. Oppbøyd i en halv. Nå har vi produksjonsmengden langs den vertikale aksen, og så har vi kostnadene langs den horisontale aksen. Det vi ønsker jo motsatt. Vi vil ha kostnadene langs den vertikale aksen, og så vil vi ha produksjonsmengden langs den horisontale aksen. Så da må vi løse denne ligningen med tanke på C, slik at vi får kostnadene som en funksjon av antall enheter av dette produktet. Så denne må løses nå for C. Ja, en måte å løse dette på jo nå først å... Hvis vi ganger med en halv på begge sider av likhetstegnet, da blir vi kvitt det totallet på høyre side, men da får vi det totallet igjen som nevner I en brøk på venstre side. Så hvis vi starter med det, så vil altså Q halve være lik... C minus 4 over 4, opphøyd igjen, halv. Da har vi oppnådd det at vi har blitt kvitt det totallet som står på høyre side av likhetstegnet, men da kommer den igjen under brøkstreken på den andre siden av likhetstegnet. Hvis vi nå tar og opphøyer I andre på begge sider av likhetstegnet, da, hvis vi gjør sånn, og så gjør vi sånn, det vi ute etter jo nå å finne et uttrykk for Q. Et uttrykk for, vi ute etter å finne et uttrykk for C-en. Unnskyld, ute etter å finne et uttrykk for C-en. Så vi tråkler oss gjennom dette slik at vi får løst med tanke på C. Og hvis vi nå kvadrerer over og under brøkstreken, så får vi Q I andre over 2 ganger 2 som 4. Det fine nå at nå vi kvitt. Ja, når vi tar dette uttrykket og opphøyer I andre, så ganger vi sammen, og da vi kvitt. Kvadratrottegnet, eller da det å opphøye I en halv. Slik at nå blir det jo stående igjen C minus 4 over 4 på høyre side av likhetstegnet. Og hvis vi nå ganger med 4 på begge sider, hvis vi ganger med 4 der, og vi ganger med 4 der, så kan den strykes mot den, og den mot den. Ja, Q I andre lik C minus 4. Det vi ute etter hele tiden å finne et uttrykk for kostnadene. Det det samme som at C lik Q I andre pluss 4. Ja, kostnadene ved å produsere dette produktet finner vi ved å ta mengden opphøyd I andre og legge til 4. Kostnadene nå en funksjon av antall enheter av sluttproduktet, og det Q I andre pluss 4. Ja, da består altså totalkostnaden. Dette totalkostnaden. Den består av variable kostnader. Variable kostnader pluss faste kostnader. Grunnen til at vi har fått faste kostnader, det henger jo sammen med at her setter vi forbruket av innsatsfaktor 1 til 4, og lar det forbruket av innsatsfaktorer være konstant. Så har vi et fast forbruk av en innsatsfaktor, så gir det oss en fast kostnad I kostnadsfunksjonen. Nå det totalkostnaden vi har, og ikke enhetskostnaden som vist på tavla over. Så det vi har gjort jo da å lage en funktion tilsvarende den som tegnet inn for det andre eksempelet i boka. Sant? Nå har vi faste kostnader på 4. Så da har vi jo nå fått mengden Q langs denne aksen. Og så har vi da faste, variable og totalkostnader langs denne aksen. I eksempelet vårt så starter jo, ligger jo da denne faste kostnaden på 4. Den vil vi ha uansett. Og så må vi da kvadrere mengden og legge til de 4. Så nå har vi fått kostnadene slik som vi presenterer kostnadene i kapittel 6. Vi har kostnadene som en funksjon av antall enheter av sluttproduktet. Og ikke som her, som var det vi gikk gjennom sist, kostnadene som en funksjon av det vi bruker av innsatsfaktor 1 og 2. Her det X og Y som gir kostnadene. Her det mengden av det produktet vi produserer som gir kostnadene. Så vi har kommet, vi har fått denne overgangen fra å tenke produksjonslære og bruk av innsatsfaktorer til å tenke kostnader, hvor kostnadene følger da det ferdigproduktet som vi produserer. Og fordi at det da en fast innsatsfaktor, så får vi da en fast kostnad, og den variable innsatsfaktoren gir oss en variabel kostnad. Så dette det tilfelle hvor innsatsfaktorbruken av kapital konstant. Og så kan vi tenke oss da det tilfelle hvor innsatsfaktorene variable begge to. Da trenger vi ikke dette her. Vi kan ta bort dette. Vi kan ta bort dette. Sånn. Så gjør vi sånn. Gjør vi sånn. Og så sier vi at ja, det vi nå har sett på, det tilfelle 1, hvor kapitalforbruket konstant. Og så ser vi på det andre tilfellet, og det der hvor både, det punkt 2, det der hvor både, eller begge innsatsfaktorer variable. Da hadde vi i stad at det optimale, det var der hvor y lik 1 fjerdedel x. Det var optimal faktorbruk. Det var det vi kom til sist gang. Når det tilfelle, så blir kostnadene ja, nå blir kostnadene C lik ja, 1 ganger x, eller da x. Innsatsfaktor 1 kostet 1. Nå inngår den i produksjonen med en variabel mengde. Så vi får 1 ganger x, eller da bare x, pluss 4 ganger y, når nå y lik 1/4 x, Sånn. Så nå setter vi. Setter vi den inn der. Det vil si kostnadene x pluss 4 ganger 1/4 da 1x. Som lik x pluss x 2x. Ja, det betyr videre, hvis vi løser med tanke på x, at x lik 2x, da dividerer vi med 2 på begge sider av likhetstegnene, og så får vi at x lik 1/2c, Og når x lik 1/2c, da vil y være lik. Y lik 1/4 x. 1/4 ganger x, når x en 1/2c. Det 1/8 c. Som igjen betyr at Q lik 1/4 x det samme som x opphøyd I 1/2 ganger y opphøyd I 1/2. Når x lik 1/2 c, så får vi da 1/2 c opphøyd I 1/2. Dette jo da x-en. Gange med y opphøyd I 1/2, når y en 1/8 c. Ja, dette kan skrives som Vi kan skrive det som 1/2 gange 1/8. Ganger c ganger c opphøyd I 1/2. Kan skrive det på den måten. Ja, 1/2 ganger 1/8. Ja, det ganger vi teller og nevner, så får vi 1 ganger 1 som 1 over 2 ganger 8 som 16. C ganger C C I andre. Det kan skrives sånn. Det skal opphøyes I 1/2 igjen. Ja, 1/16 opphøyd I 1/2, det det samme som kvadratroten til 1/16. Kvadratroten til 1/16, det kvadratroten til telleren over kvadratroten til nevneren. Det 1/4. Så 1/16 opphøyd I 1/2 kvadratroten til 1/16, som lik 1/4. Kvadratroten til c I andre jo lik c, eller det jo c opphøyd I 2 ganger 1/2, som c opphøyd I første. Så Q är lik 1 fjärdedel C eller C är lik 4 gånger Q. Hvis vi gjør sånn på hver linje nedover, sånn, så gjør vi sånn. Og så sier vi at ja, som I stad, så vil jeg vil ha kostnadene langs den aksen, og så vil jeg ha mengden langs den aksen. Ja, da må jeg løse med tanke på C, slik at jeg får frem da en grafisk fremstilling av kostnadene tilsvarende eksempelet på veggen over. Så da må jeg løse med tanke på C. Og det vi nå sier jo at kostnadene en funksjon av antall enheter av ferdigproduktet. Og det får vi ved å ta 4 ganger mengden. Ja, hvis mengden settes til 0, så blir kostnadene 0. Så det betyr at her har jeg bare variable kostnader. Jeg har ingen faste kostnader. Så her starter jo da totalkostnaden, den øverste av de blå, starter jo da på origo på 0,0. Dette nå en kostnadsfunksjon hvor alle kostnader variable. Vi har bare variable kostnader nå. Alle kostnader variable. Og det ikke så rart det. For at vi gikk nå ifra en situasjon hvor kapitalforbruket var konstant, da fikk jeg faste kostnader. Og så gikk jeg nå inn i en situasjon hvor begge innsatsfaktorer var variable, og da får jeg bare variable kostnader. Hvis noen sliter med å følge gangen I det vi har gjort på tavla, så ligger det I fronterommet en håndskrevet sak hvor jeg har gått gjennom dette her I detalj. Dette samme eksempelet som nå ligger I fronterommet som vi har gått gjennom på tavla. Og det starter jo med det vi gikk gjennom sist gang. Og så fortsetter det her jeg også vist med Lagrange-metoden. Den trenger ikke dere å bruke noe tid på, altså vi har to måter å løse dette på, og etter hva jeg forstår så har dere praktisk talt ikke vært innom Lagrange-funksjonen I matematikkemnet, så derfor så kan dere hoppe over den. Og så har jeg nå gått gjennom på samme måte som på tavla, endt opp med konklusjonen, både variable og faste, når vi har da det tilfellet med variabel innsatsfaktorbruk, så fortsetter dette nedover når begge variable, og så ender jeg opp med det som står her, alle kostnader variable, sånn som jeg har skrevet på tavla. Neste gang så skal vi gå løs på en eksamensoppgave for å se hvordan dette kan belyses da til eksamen. Og da ligger det her ligger det en eksempel på en eksamensoppgave. Og det den vi skal starte med neste gang. Ja, da tror jeg vi gir oss. Så ligger også flere andre gode eksempler og oppgaver, og det ligger også opptak fra tidligere forelesninger om det samme I frontermappa. Og det også gjennomgang av egne arbeidsoppgaver I fronterrommet. Så her ligger det mange muligheter til på egen hånd å trene videre på det. Men eksamensoppgaven det som da vil være oppstarten mandagen om en uke.